Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa līdz 9. juļam uzaturos ASV Golvas pilsētā Vašingtonā, kur pīzadalos ASV kongresa porstoju palātas priekšsādātoja Maika Džonsona rekotajā NATO daļēju valstu parlamentārijā samitā. Samitā plānots sprīst par transatlantisku drošību un atbalstu Ukrainai. Vašingtonā Saimes priekšsādātojai plānots arī tiktīs ar citu valstu spīkerim un ASV kongresa porstovim. Cita starpā Saimes priekšsādātoja plānoja tiktīs arī galvenais Rīgikogu priekšsādātoju Lauriju Husāru, Lietuvas Seima priekšsādātoju Viktoriju Čmilīti Nilsenu, Ukrainas Verhona Rades priekšsādātoju Ruslandu Stefančuku un Puļejas Seima maršalu Šimonu Holovņu. Kopā ar Saimas priekšsādātoju vizīti iz ASV dūdās arī Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātojs, NATO parlamentāros asamblejas Latvijas delegācijas vadētojs Raimonds Bergmanis. Levonu novada pašvaldība šogad lēmusi pašvaldības augstoko apbalvojumu Levonu gūda pilsonis pīškiert Maijai Kulakovai. Apbalvojums tiks pīškierts par nozēmēgu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabošanā un popularizēšanā. Maijas Kulakovas vārds Levonos ir ļoti labi zināms un atpazīstams, jo dzēvis lelokijas darbs ieguldēts latviskos dzēvis ziņas uzturēšanā un cildinošanā, kā arī saglabošanā. Ja ir izgatavojusi vairokus tautas tārpus, ir izcila audieja rūkdarbnīca, omata meistara, kas savu omata prasmi nodūt arī nokamajam paaudzam. Daudzus godus iestrodoja par Leivonu pirmos vidusskolas moitureibas skolotoju. Maija Kulakova ir arī naskaitamu mocēbu gromotu lēdz autore, lektore, moitureibas skolotoju kvalifikācija, izceļšanas kursos. 1995. Godā izdota Maijas Kulakovas pirmo gromata prīvēšu un jūstu aušana. 2017. Godā izdota povor gromata, povor mokslas gudrēbu gromata, kas apkūpoja visas vērtēgos zinošanas, ko autora godu gaitā ir uzkrojusi. Leivona novada moturēbas un tehnoloģiju skolotoju metodiskos apvienības vadētoja Latvijas Republika kas izglītības ministrijas, visa metodika un moturēbas konsultatīvos padomis locekļa, kā arī tautaslietiškos mokslas studijas Dubna aktīva daļēbnīca. Apbalvojumu Leivonu gūda pilsonis Maijai Kulakovai pasnīgs šogoda 20. juļī Leivonu pilsātas svātku vokara pasokumā. Apbalvojums Leivonu gūda pilsonis teik pīškierts kopš 2008. Goda un ir augstokīs Leivonu novada dūmis apbalvojums, ko pīškier vīnu raizi godā vīnai personai. Svādiņ 7. juļī Valmieras Jāņa Daliņa stadionā nozaslēdzās 30. Prezidenta balvas izcīņas sacensības vienlaikus ar visu treju Baltijas valstu komandu čempionātu, kurš notika jau 61. Reizi. Komandu ceņā Latvija ūtro uzvaras 10 disciplīnos viestēja īroksts valsts viegletlētikas savīnēbas mojas lopā. Latvijas komandas sastāvā pīzadaļājās arī Jēkabpiļs sporta skolas viegletlētikas trenera Gerta Lambas audziekņi Emīls Lamba un Daniels Giedris. Emīls Vordavas tiešākajā nozīmē pārspēja pats sevi, uzlabojot savu iepriekš uzstādēto Latvijas rekordu 400 metros starp jauniešiem, un šoreiz distances rezultāts 47,65 sekundes un gūdam izcīnēta trešo vītu. Savukārt Danielam Giedrim sabeigot 4. vītu augstliekšanā ar sacensību rezultātu 1,95 metri. Treispadsmatījā juļī Kroslovas novadā nozarasinojās laivu braucīns lēkumim pa upi natūra. Starts pulkstens dasmatos no atpūtes vītes Ežezera un finišs Dagdas azarā. Pasaukuma noslēgums pulkstens 16. Atpūtes vītā Ežezers un laivas ierobežotā skaitā daļēbnīkiem nodrošinos atpūtes vīta Ežezers 11 divvītēgi un 4 vienvītēgi. Tāpat daļēbnīki var izrastīs poši ar soviem kanoē, kajakim un smaileitum. Registrācija liec dasmatījā. Juļam seikoka informācija kraslava.lv
Laika ziņas
Dīnā mokuņu daudzums dabas uzbūs mainīgs valsts lielokajā daļā dīna paīs bez nokrišņiem, bet valsts austrumos vēļ gaidams lēts un īspējams arī pārkiuņa nagais. Pūs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.